Areena.
Selkotentti nähdään TV Yhdessä ja Areenassa tänään kello 15.40.
Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen perjantain tapaan. Tänään on Kisastudio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, toimittaja Matti Rämö ja mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Ja aloitetaan oikein iloisella kulttuuriuutisella, tosiaan tämän viikon ykköskulttuuriuutisella. Juho Kuosmasen elokuva pääsi Cannesin kilpailusarjaan. Juho Kuosmasen tosiaan esikoisohjaus Hymyilevä mies menestyi maailman merkittävimmillä filmijuhlilla. Ja nyt tällä kertaa hän tavoittelee himoittua Cannesin kultaista palmua Rosa Liksomin palkittuun romaaniin perustuvalla Hytti numero 6 elokuvalla. Matti Rämö, miten elokuvatoimittajana näet tämän merkityksen?
Tämä on poikkeuksellinen asia. Se on harvinainen asia sen takia, että Suomessa on aika edellisen kerran, kun elokuva on ollut tässä samassa pääkilpasarjassa. Cannesissa on siis useita kilpasarjoja, mutta tämä pääkilpasarja, jossa kultaista palmusta kisataan, niin on se prestiisiltään selvästi suurin ja näkyvin. Aki Kaurismäki on ainoa suomalainen ohjaaja, jonka elokuvia siellä on ollut viimeksi Le Havre vuonna 2011, joskin Kaurismäenkin edellinen elokuva, eli Toivon tuolla puolen meni Berliiniin eikä Cannesiin. 23 elokuvaa pääkilpasarjassa tänä vuonna, yleensä noin 20. Siinä on maailman, voi hyvällä syyllä sanoa, että 20 vuoden noin parasta elokuvaa tällaisella niin kuin perinteisemmällä arthouse-taideelokuvamittaristolla katsottuna. Toki festivaalien logiikkaan kuuluu se, että festivaalit aina haluavat löytää uusia tekijöitä, ja tämä oikeastaan lisää sitä arvoa Kuosmasen silmissä. Kuosmanen oli Cannesissa jo oppilastyöllä taulukauppiaat, joka voitti oppilassarja Cine Fondationin 2010, joka lisäsi selvästi, yleensä halutaan katsoa, mitä näistä meidän nuorena löytämistä tekijöistä on tullut, johti siihen, että Hymyilevä mies pääsi festareille pienempään sarjaan, voitti sen. Selvää on, että Kuosmanen on ollut silleen, niin kuin yhtenä monista nousevasta tekijöistä niin kuin Cannesin valitsijoiden ikään kuin katseen kohteena, mitä tulee seuraavaksi. Tämä on varmasti tuonut myös paineita. Hän itse sanoi mulle, kun mä joskus haastattelin Juhaa, että tämä tieto siitä, että tätä ensimmäistä pitkää tullaan katsomaan erityisesti, niin toi isot paineet sen kanssa, että esikoiselokuvassa olisi muutenkin. Ja kyllä mä luulen, että tämän Hytti numero 6 kanssa se niin kuin ajatus siitä, että jos nyt hyvin onnistun, niin voin päästä pääkilpasarjaan, niin vaikea kuvitella, että se olisi massiivisia paineita, tuon täytyy lämmitellä, onnitella lämpimästi, että varmaan tuntuu tosi hyvältä, että on niin kuin päässyt siihen, mihin on pitkään pitänyt mennä. Tuottaja Jussi Rantamäki sanoi hyvin eilen Yle Uutisissa, että tavallaan tämä tarvitsi kolme hyvää elokuvaa, yhden kiinnostuksen herättämiseksi, toisen tavalla lupauksia lunastamiseksi, ja tässä nyt lunastetaan jo niitä isompia lupauksia. Maailmassa on paljon elokuvafestivaaleja, mutta kolme sellaista, jotka selkeästi erottuu, kun puhutaan kilpasarjoista. Berliini, Venetsia ja Cannes on vielä niitä päätä pidempiä. Että Cannesia katsotaan sillä tavalla, että maailman parhaat elokuvat tälleen niin kuin taiteellisesti orientoitun linssin läpi katsottuna ovat Cannesissa, ja se on festivaali, jossa parhaat ohjaajat esittelevät vuoden parhaat elokuvat, joka myös nostaa ja löytää sit niitä uusia. Että varmaan tulee näkymään esimerkiksi siinä, että elokuvien rahoitus tämän jälkeen todennäköisesti sujuu varsin jouhevasti. Kyllä tämä sen verran kiinnostusta herättää lähes riippumatta, mikä se reaktio ja vastaanotto sitten festivaalilla aikana on.
Miten kuvailisit Juho Kuosmasen taiteellisuutta, tyyliä? Mikä on hänen se vahvuutensa, erikoisuutensa?
Klassisen eurooppalaisen taideelokuvan perillinen. Niin kuin todella semmoinen niin kuin realistisiin aiheisiin, klassiseen kerrontaan. En sano tätä vaan sen takia, että Hyvilemän vies on mustavalkoinen, vaan myös tematiikaltaan, tyyliltään, niin se on elokuva, joka ammentaa 60-70-luvun eurooppalaiset elokuvat. Siinä on tietynlaista sellaista, vaikka Ranskan uuteen aaltoon voi palata irtonaisuutta. Ja niin kuin sijoittaa sinne valkoisen puhelimen niin kuin yhteen kohtaukseen ja silleen tavallaan toivoo, että joku voi nähdä, että tässä on nyt viittaus silleen niin kuin italialaiseen elokuvaan ennen kuin siellä silleen neorealismi alkoi nostaa päätään. Tuon elokuva sivistynyt henkilö tuntee hyvin elokuva, tällaisen taideelokuvan perinnettä ja mun mielestä hyvin, hyvin siilottaa sen sitten näihin omiin töihinsä. Et se Hymyilevä mies oli sellainen niin kuin kokoaan suurempi elokuva, että sellainen niin kuin näyttää pieneltä, mutta sitten on kuitenkin mittakaava kasvaa sinne niin kuin elämän tarkoitusluokkaan silleen pettävän helposti ja joustavasti. Ja Jussi Rantamäki luotto leikkaa, joka on leikannut sen ja on leikannut tämän, ja leikkasi siinä välissä Teppo Airaksi sen lyhyt elokuvan katto, joka sekin oli Cannesin kilpasarjassa, siellä lyhyt elokuva kilpasarjassa, joka on tietenkin huomioarvoltaan pienempi. Niin tässä on hyvä kombo, siinä on paljon sellaista luovaa yhteistyötä, jolta on niin kuin lupa odottaa nyt hienoa elokuvaa ja lupa odottaa paljon hyvää kamaa myöhemmin, että tuottaja Rantamäki ja Kuosmanen ja mainittu leikkaaja, niin tässä on sellaisia nuoria kavereita, joiden hartiolla on aika iso määrä suomalaisen elokuvan tulevaisuudesta, vaikka muutenkin eletään tosi hyvää aikaa, paljon hyviä aktiivisia tekijöitä.
Kiitos Matti Rämö, tosiaan tämä nyt on sitten, toivotaan, että tämä on voitto taideelokuvan puolesta. Hienoa. Mutta nyt siirrytään lämmittelyaiheeseen, ja se on tietenkin se, mistä kaikki on puhunut ja miettinyt tätä asiaa koko viikon, ainakin minä. Mä tutkin tätä jostain syystä hirveän tarkasti. Eli pääministeri Sanna Marinin aamiaiskohu, joka on puhuttanut toimittajia ja kansaa meillä ja myös muualla. Ja ranskalaistoimittaja kirjoitti Le Mondeen jutun aamiaisjupakasta, ja nyt hän sanoo Ylelle, Marinia kohdellaan muita pääministereitä huonommin. Hänen pukeutumista on kritisoitu myös aikaisemmin. Tämän lisäksi Le Aamiaisgate on myrsky vesilasissa. Lähes kaikki palaute Ranskassa on ollut sellaista, että ihmiset hymähtävät ja sanovat, että tämä voi olla kyllä kohu juuri Suomessa, mutta monet ihailevat myös sitä, että suomalaisilla on niin tiukka linja yhteistä rahankäyttöä kohtaan. Ja tosiaan Le Monde julkaisi jutun Suomea puhuttavasta aamiaisjupakasta, ja se oli lehden suosituin juttu tiistaina. Mitä te ajattelette tästä uutisesta ja niistä mittasuhteista, mitä kohu sai aikaan?
No mä voin hyvinkin kuvitella, että juuri ranskalaisten mielestä tämä saattaa olla myrsky vesilasissa, koska siellähän raportoitu, että presidentti Macron on käyttänyt esimerkiksi 26 000 euroa pelkästään tällaisiin komistautumiskuluihin, on sanottu, että meikkauskuluihin, vaikka mä en ole huomannut, että hänellä hirveästi myöhä meikkiä olisi, mutta ehkä ihon tasoittamista, hiusten trimmaamista ja niin edelleen. Hollande käytti aikanaan 10 000 hiusten leikkuuseen, vaikka hänen hiuksensa nyt ei niin kauhean tuuheat olleetkaan, mutta kaikista huolimatta. Eli siellä on totuttu käyttää aika tavallakin sitä rahaa tämän tyyppisiin asioihin, mitkä nähdään usein sellaisina, mitkä ei ole niin, mitkä Suomessa varmaan nostattaisi jo suorastaan taifuunin vesilasissa, niin siinä mielessä mä voin kuvitella, että Ranskasta käsin voidaan hymähdellä tälle Sanna Marinin aamiaiskohulle.
Jussi Turha.
Mä en usko, että se rahasumman suuruus on niinkään olennainen. Tämähän alkoi siitä summasta, että sanottiin, että se on käyttänyt 300 euroa kuussa, joka sitten pilkottuna päiviin tekee kai 10 euroa. Että eihän siinä ole mitään järkeä siihen puuttua, mutta näissä mittakaava unohtuu. Mä olen, että tässä suomalaisten reaktiossa on enemmän kyse periaatteesta, että oli se summasta 10 000 tai 300, niin se ei välttämättä ole siinä se ratkaiseva juttu. Että mitä sitten taas tulee tuohon, että Marinia on kohdeltu poikkeuksellisen huonosti, niin kyllä musta tuntuu, että edellistä pääministeriä Sipilää kohdeltiin kanssa aika huonosti. Se on saanut rapaa päälle vielä näihin päiviin astikin niin kuin edellisen hallituksen tekemisistä ja tekemättä jättämisestä ja kaiken maailman jutuista. Että musta tämä on vain ilmiö, joka toistuu aina riippumatta siitä, minkä sukupuolen edustaja istuu pääministerinä. Että Vanhasella oli lautakasageit ja Marinilla on lautaskasageit. Ei tämä nyt niin paljon eroa, että tämä tuntuu kuuluva tähän politiikkaan. Sinänsä mun mielestä tämä suurin syy on ehkä siinä, että sitä on vähän niin kuin tämä tiedotus on takelellut ja sitä on vähän paikkailtu ja Marin on sanonut, että pitäisikö hänen mennä Prismaan itse ostoksille, mikä mun mielestä on vähän arroganttia väite ja se varmaan on ollut omia lisäämään vielä niin kuin tätä myrskyä vesilasissa tai mehulasissa. Tämä on ehkä lähtenyt vähän niin sanotusta lapasesta.
Matti Rämö.
Suurinta valtaa pitää tarkastella niin kuin suurimman kritiikin kerran, ja tämä on päättänyt useampaakin pääministeriä poliittisen johtohahmoa, ja hyvä niin. Tässä on syytä erottaa pari asiaa. Siis ensinnäkin tämä niin kuin varsinainen epäselvyys tästä etuudesta, sen muutoksesta, sen laajuudesta, niin on viime kädessä valtioneuvoston kanslian virkamiesjohdon tulkitsemaa, ei Marinin, vaan tämän virkamiesjohto on tavallaan luonut raamit, jossa pääministeri on sitten toiminut, ja tämä tiedotusfarssi, mikä tähän liittyy, niin menee ihan yksinomaan tämän niin kuin virkamiesjohdon piikkiin, eli jos niin kuin skenaario on se, että aluksilleen Iltalehden tutkivan toimittaja Arno Liski pyytäessä näitä niin kuin kuittaa ihan tällaisena niin kuin tutkivan journalismin perusliikkeenä, niin kaikki annetaan hitaimman ja hankalimman kautta kierrellen. Sanotaan, että ensin oli kyse niin kuin 300 euron aamiaisedusta, sitten kieltäydytään antamaan kuitenkin tarkemmasta kuitteja, sitten kerrotaan, että näin on toimittu aina, kunnes Päivi Lipponen sanoi, että no itse asiassa ei ole. Sitten sanotaan myöhemmin, että hetkinen, 850 euroa, ei 300, ja tähän liittyy myös tätä kylmäateriatarjoulua, eli muutakin kuin sitä aamiaista. Sitten sanotaan, että ohjeistusta supistettiin vuonna 2019, kunnes sitten tarkennettiin, että ei, kun itse asiassa sitä onkin laajennettu. Että jos yleensä sellaisen niin kuin kriisiviestinnän perussääntö on, että kerro kaikki saman tien selkeästi ja niin kuin mutisematta ja viivyttelemättä, ja that's it, niin silloin se laukee, että tämä on aivan itse luotu kohu, että tässä ei niin kuin oikeasti, tämä on pieni ja toki vahvasti symbolinen asia, niin kuin politiikassa tällaiset helposti saavat symbolisen merkityksen, varsinkin vaalien alla, mutta tämä olisi saanut se varmasti muutenkin, että niin kuin ihan itse kaivattu kuoppa niin kuin kerta kaikkiaan, ja mä en niin kuin Marinin mahdollisten väärinkäytösten tasoon samaa luokkaa kuin tuossa lähetystä edeltävässä uutislähetyksessä sanottiin, että pitää täydentää veroilmoitusta, ja toisaalta hänellä on ollut ihan niin kuin järkevä syy ajatella, että niin kuin ikään kuin työnantajan, eli hänelle annettujen ohjeiden mukaan, niin että tämä ei olisi ollut sellaista etua, joka veroilmoituksen pitää kirjata. Okei, uusi tulkinta on laittaa veroilmoitukseen. Pääministeri ei ole tässä tehnyt mitään kovin kummosta, ja tavallaan niin kuin itse ainakin toivon silleen sen, että ottaa huomioon, että minkälaista valtaa pääministeri käyttää, että hänen aikansa ei menisi siihen, että hän juoksee itse Prismassa ostamassa asioita näyttääkseen hyvältä ja katuuskottavalta niin kuin demariäänestäjille, vaan että se niin kuin aika ja energia menee mahdollisimman tehokkaasti siihen varsinaiseen niin kuin viranhoitoon.
Kyllähän se on aika lailla mennytkin, ja se on aika kohtuutonta olettaa, että ettei tämmöisiä niin kuin hamoja sattuisi. Musta tässä on ehkä kansan kannalta tai niiden, jotka tässä on nostanut kohun, niin vähän ehkä myös paineiden purkamista, että on ollut 15 kuukautta pandemia, jolloin ei oikeastaan puhuttu mistään muusta, ja näin poispäin. Nyt päästellään vähän ehkä höyryjäkin, että niin kuin mä näen tämän aika vaatimattomana, ehkä osin terapeuttisenakin ilmiönä. Että joka
terapeuttisena, ei tule, mielenkiintoista.
Joo, tämmöisen kokonaiskansan terapeuttisena juttuna, että joka nyt ei tule aiheuttaa varmaan yhtään mitään.
Matti mainitsi tuon taikasanan vaalit, koska uskon, että ilman vaaleja välttämättä tätä suurta konflikt-kohua ei olisi nostettu ilmaan.
Ja tämä on myös hyvin intiimi asia, siis ihmisen aamiainen. Se on jollain tavalla hyvin henkilökohtainen, että tavallaan niin. Pääministeri on...
Ja hänen perheensä.
Niin, kyllä.
Niin.
Yleensä kohut nousevat juuri tämän kaltaisista konkreettista ja arkisista ja samaistuttavista asioista. Mä en ole ihan varma, kuin hyvin niin kuin Le Monden Pohjoismaihin erikoitunut toimittaja tuntee suomalaista julkisuuslakia tai valtioneuvoston kanslian systemaattista taipumusta olla noudattamatta sitä, mutta niin kuin onhan se nyt kuvaavaa, että tämä on niin kuin isompi asia kuin konsana nohku. Kyllä näistäkin iso uutiskeskustelu tuli siitä, että kun samainen valtioneuvoston kanslia päätti salata liikkumisrajoituksia pohdittaessa nämä valmisteluasiakirjat, koronakoordinaatioryhmän raportteja aikaisemmin, tai unohti kertoa sen, että tai laittaa siis tiedotteeseen sen, että kun hävittäjä hankitaan, niin 7-10 miljardin hintalappu onkin nyt 10 miljardia, se selvisi vasta, kun STT:n toimittaja soitti puolustusministerille, joka ei tietenkään niin kuin tohtinut kieltäytyä kertomasta asiaa, joka on niin kuin verrattain ilmeinen ja kohta kaikkien tiedossa, että tämä tällainen... Niin kuin meillä on hyvä julkisuuslaki, mutta sitä noudatetaan huonosti, ja valtioneuvoston kanslia on paikka, jossa sitä on noudatettu huomiota herättävän huonosti monessakin käänteessä, ja tämä on varmaan pienin niistä asioista, mutta tämän symboliarvionsa takia siitä on tullut nyt niin kuin varmaan pitkäjatkoisin keskustelu, joka ei välttämättä ole ihan kunniaksi journalismille.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Mirva Saukkola, Matti Rämö ja Jussi Turhala. Mirva Saukkola, mikä on aiheesi tällä kertaa?
Tällä kertaa halusin puhua suomalaisten suhteesta kosmetiikkaan ja kauneuden hoitoon. Ja nyt kun me keskusteltiin jo Sanna Marinin mysleistä, jogurteista ja cornflakesista, niin siinä vaiheessa, kun häntä erheellisesti syytettiin siitä, että hän oli maksatuttanut häänsä Suomen kansalla, mitä hän ei ollut tehnyt, niin hän ensimmäisenä twiittasi siitä, että hän on itse ne maksanut. Ja sen lisäksi hän mainitsi siinä, että hän myös teki meikkinsä ja kampauksensa itse, eikä turvautunut kenenkään ammattilaisen apuun. Ja sitten kun tässä taannoin oli tämä väärinkäytös, puhutaan nyt tytti yliviikarista, jonka olisi pitänyt olla valtion kassan vartija, mutta joka olikin aika, sanoisinko, moni on vitsailut, että tämmöinen pukki kaalimaan vartijana tyyppinen vartija. Ja hänhän oli käyttänyt rahoja aika kyseenalaistettavalla tavalla, että voidaan miettiä, että olivatko kaikki nämä kulut olennaisia, mutta se tää löytyi monenlaista. Siellä oli ravintolalaskua ja muuta, mutta se mikä nousi iltapäivälehtien lööppeihin vahvimmin oli se, että hän oli käyttänyt stylauskuluihin, että oli meikattu ja oli kammattu ja oli tehty vähän muuttumisleikkejä ja se oli oikeastaan se synneistä syvin. Ja jostakin kumman syystä mä mainitsinkin tuossa, kun puhuttiin Sanna Marinin myslikeitistä, niin mainitsinkin siinä jo esimerkiksi Emmanuel Macronin tai François Hollandein näistä hius- ja muista kuluista. Ja Ranskassahan ei tunnu hetkauttava yhtään ketään, mutta Suomessa tuntuu siltä, että meillä on edelleenkin kosmetiikkaan ja kauneuden hoitoon hyvin sellainen syyllistävä suhde. Sitä pidetään, että se on jotenkin turhaa ja ikävää ja negatiivista. Ja sen takia se nousee aina myrskyn silmään, mutta mitä mieltä ovat muut kanssakeskustelijat?
Varmaan noin. Kyllähän se niin kuin jotenkin vanhat ajat tässä loistavat niin kuin läsnäolollaan, että se on niin kuin turhuutta ja näin poispäin. En tiedä, pelaako ihmiset vaikkapa Katri Kulmunin eroon, kun hän oli hankkinut esiintymiskoulutusta. Niin koetaanko, että jos hän joutui eroamaan, niin miksei sitten tässä, kun tämä on vieläkin turhempaa kuin esiintymiskoulutus. Kyllähän jokainen osaa puhua, eikö niin? Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että ne nähdään varmaan niin kuin just sellaisena, mitä ilmankin pärjäisi.
Jussi Turhala, kun teet mainoksia, suunnittelet mainoksia, niin oletko tehnyt kauneusmainoksia? Kosmetiikkamainoksia?
En, aika harvoin niitä Suomessa tehdään, koska ne on yleensä aika kansainvälisiä nämä brändit, jotka mainostaa, ja niille varmaan tehdään lähinnä tämmöistä adaptaatiojuttua, mutta en ole törmännyt. Ihan mielelläni kyllä jotain kajalla mainontaa tai mitä tahansa tekisi.
Jos ajatellaan suomalaisia kosmetiikkabrändejä, niin meillähän on vahvasti tämä saunapuhdas ja luonnonmukaisuus edelleen, eli onko se tämä luontoyhteys vai onko se luterilaisuutta? Mistä tämä johtuu?
Niin, sitten koetaan jotenkin, että se on ihan meikkaamaton, että se on niin noin kaunis ja se on luopunut meikkien käytöstä kokonaan joku julkisuuden henkilö. Ja niin kuin okei, ihan kiva, mutta siinähän juuri tämä kääntöpuoli, että se on jotenkin niin kuin hyvä asia.
Mä olin itse hirveän häkeltynyt tässä pari viikkoa sitten, kun Helsingin Sanomien tämä torstain lifestyle-liite oli vetänyt kokonaiselle aukeamalle ison jutun, missä kerrottiin Lumenen brändilähettilään Niina Kurkisen tällaisesta saunapuhtaasta, luonnollisesta kauneudesta. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että onnittelut vaan sinne Lumenelle ja heidän PR-osastolleen, että sanotaan, että maksatulla mainonnalla harvoin oltaisiin saatu yhtä vahvaa efektiä aikaiseksi kuin tällä suurella saunapuhdas Niina Kurkinen hehkutuksella.
Niin.
Matti Rämö.
Saunapuhdas. Jotenkin tuntuu siltä, että kyllä tämä niinku suomalainen niinku tyyli-ihanne on verrattain naturalistinen niinku, ja ehkä tästä johdettuna sitten niinku ajatus silleen niinku liian räikeästä ehostautumisesta helposti sit näyttäytyy jonkunlaisena tyrkkyytenä tai pinnallisuutena tai muina tällaisina silleen niinku negatiiviseksi kohdautuvina seikkoina. Siinä on hirveä kaksoistandardi, koska yleensä sellainen niin kuin huolittelemattomuus olisi semmoinen, josta silleen, niin kuin naista helposti niin kuin syyllistettäisiin tai väheksyttäisiin, tai siitä tulisi jonkunlaisia sanktioita, että sun tavallaan pitäisi olla huoliteltu ja samaan aikaan näyttää siltä, että sä et olisi tehnyt yhtään mitään. Jotenkin niin kuin tuntuu sellaiselta miinakentältä, että ei käy yhtään kateeksi tavallaan.
se, mikä... olematta sen kohteena, ja se, että yleensä miksi tällaiset asiat sit symbolisoituu niin hirveästi, niin lienee sama kuin tässä aikaisemmassa aamiaiskeskustelussa, että kaikki mikä on lähellä ja konkreettista ja samaistuttavaa, niin herättää sitten paljon enemmän tunteita kuin joku niin kuin abstrakti järjestelmätason ongelma, että on paljon helpompi puhua silleen, niin kuin Tytti Yliviikarin meikeistä kuin siitä, että ketkä kaikki tahot hyötyy siitä, että Valtiontalouden tarkastusvirasto, jonka pitäisi kuitenkin olla tämmöinen klassinen kirjanpito, pulju, joka katsoo, että käytetään rahaa oikea tarkoituksenmukaisesti, ja että se, että jos se halutaan tehdä hampaattomaksi, mä luulen, että siinä aika moni taho on tyytyväinen siitä, ja siitäkin on kyllä kirjoitettu hyvin, jälleen sama henkilön toimesta kuin joka tätä aamiaiskouhukin on nostanut, eli Jarno Liskin, mutta jälleen se keskustelu on enemmän ollut kiinni siinä tavallaan niin kuin meikkaustason kommenteissa kuin siinä, että miksi VTV:tä pannaan uuteen asentoon.
Mutta mistä se johtuu, että se on juuri nämä tämmöiset henkilökohtaiset, tämmöiset just niin kuin samaistuttavat asiat, niin onko ne jotenkin, satuttavatko ne enemmän?
Ne on aika helppoja, niin pitäisi sanoa, ne on aika helppoja, niin ne on helppo ottaa kantaa, ja sitten ne liikkuu aika lailla tämmöisissä henkilökohtaisissa asioissa, niin kuin perheen aamiaiset tai naisen ehostaminen tai tällaiset. Niihin on helppo ottaa niin kuin kantaa sen kummemmin miettimättä asiaa, koska ne on hyvin someystävällisiä, kun sä voit laukasta 2 sekuntia mietittyä siitä mielipiteen siitä asiasta.
Mutta mun täytyy sanoa, että omasta mielestäni tämä suomalaisten niinku kosmetiikkakammu hakkaa kyllä monessa suhteessa muut länsimaat aika vahvasti. Et esimerkiksi jos ajatellaan Ranskaa, jossa ei olla tosiaankaan paljon korvaakaan lotkautettu edes näiden miespuolisten presidenttien komeuskuluista, niin siellähän nähdään kosmetiikkateollisuus tosi tärkeänä työllistäjänä. Niin kuin Jussi varmaan tietää, niin Suomessakin tietyt isot kosmetiikkatalot kuuluu meidän printti- ja spottimainostajien kärkeen volyymillaan. Ja jos ajatellaan niin kuin kosmetiikan historiaa ylipäätään, niin silloin on ollut hirveän vahva vaikutus moniin asioihin. Et jos ajatellaan vaikka Yhdysvalloissa 1910-luvun suffragetteja, niin heidän tällainen niin kuin taisteluvärinsä ja tunnuksensa oli punainen huulipuna. Tai sitten esimerkiksi ajatellaan Elizabeth Ardenin kosmetiikkatehdasta, niin hehän tuotti valtavia määriä punaista huulipunaa toisen maailmansodan aikana, jotka sitten jaettiin kotirintamalla ja tehtaissa ahertaville naisille tällaiseksi niin kuin taisteluväriksi. Eli toisin sanottuna niillä on aika suuri merkitys kuitenkin ollut tässä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnan muutoksissa ja murroksissa, niin siinä mielessä minusta on mielenkiintoista, että täällä Suomessa edelleenkin ylläpidetään tätä, että se on totaalisen turhaa ja sen alan ammattilaisia usein dissataan ja juuri tämän tyyppistä, että ihan itse tein, että en tarvinnut mitään ammattilaista, niin se on minusta mielenkiintoinen juttu, että meillä ehkä vielä ollaan vähän siinä, että pitäisi ottaa se mäntysuopapala ja sitten juuriharja ja hinkata naama mielellä ja sillä punaiseksi ja siinä se sitten on.
Isäni kommentti, kun äiti laittaa huulipunaa. Me oltiin pieni, äiti meni ruokakauppaan, niin isä sanoi, että oletko menossa gaala-iltaan? Eli Suomessa pitää todellakin varmasti olla juuri tällainen käytännön.
Niin varmaan semmoinen, että meikataan jotain asiaa varten tai jotain, että eihän me mikään olla lähdössä. Tai tässähän olen vain minä sinun miehesi, että ei sinun tarvitse meikata.
Kyllä on uhka.
Samoin niin, suomen kielessä vielä iäkkäämmät ihmiset käyttää sanaa maalata, että miksi joku sutia maalaa niin kamalasti.
Sutia pakkelia.
Niin, nimenomaan. Tai sitten, että pistää vähän huulimaalia.
Mennään Saksaan. Siellä tosiaan Saksahan on hyvin käytännönläheinen ja aika jollain tavalla en nyt halua olla tässä sanoa liian voimakkaasti, mutta aika maskuliininen maa tai tällainen käytännönläheinen vahva maa, vahva teollisuushistoria ja sotahistoria. Angela Merkel, hän käyttää siis ammattimeikkaajaa ja kampaajaa päivittäin esiintymisiä varten. Mitä mieltä olette tästä? Oliko tämä yllättävä tieto? Tämä tuli esille.
Täysin loogista ihmiselle, joka on koko ajan niin kuin julkisuuden valokeilassa. Et Hillary Clinton kuvasi siinä Ylellä ollessa dokkarissa, mitä siitä on vuosi aikaa kanssa sitä sarkastisesti, että periaatteessa että sä oot koko ajan niin kuin katseen ja kuvan kohteena ja sun oletetaan näyttävän tietynlaiselta. Ja sitten jälleen just se, että et kuitenkin sua herkästi syyllistetään siitä, että sä sit teet itsesi edustavaksi niitä tilanteita varten, missä sun oletetaan olevan edustava. Eli niin kuin, niin kyllä valtava ristiriita.
Ihmettelisin, jos näin ei olisi. Niin. Se jotenkin kuuluu asiaan kyllä ehdottomasti.
Mirva Saukkola.
No täytyy kyllä sanoa, että Angela Merkelin suhteen toi ehkä pikkusen yllättää, koska jos katsoo vanhoja valokuvia Angela Merkelistä, niin hän kuuluu esimerkiksi niihin naisiin, jotka käyttää vielä 10-20 vuoden päästä ostohetkestä samoja vaatteita. Eli hän on aika sellainen tarkan markan tarja kaikin tavoin, mutta mä ymmärrän kyllä, että hän on kuitenkin kaikkiaan koko ajan valokeilassa. Mutta meillä Suomessa niin esimerkiksi pääministeri Marinhan on sanonut, että hän haluaa pitää aina esimerkiksi hiuksensa ja meikkinsä hyvin samannäköisinä sen takia, ettei niihin vaan kiinnitetä huomiota, eikä hänen ulkonäköönsä kiinnitä huomiota, vaan kiinnitetään huomiota ainoastaan siihen, mitä hän sanoo.
Niin, se on eräänlaista brändin ylläpitoa sekin, eikö olekin, että sä oot johdonmukainen ja samanlainen.
Tuli mieleen myös Claes Andersson, entinen kulttuuriministeri, hyvin pidetty, näytti boheemilta. Tekikö tämä hänestä helposti lähestyttävän ja inhimillisen tämän
hänen tyylinsä? Voihan se boheemin lookkin olla tietynlaisen niin kuin rakennettu. En mä nyt tarkoita tätä esimerkkiä, mutta se, että sä näytät tietynlaiset jotenkin vaatimattomalta tai boheemilta, tai, niin senkin ylläpito vaatii jotain, eikö niin?
Kyllä,
kyllä. Ei sekä välttämättä ole aina ihan sattumanvaraista.
Jos jossain kuvassa muistan nähneen puvun takin alla, että olisi ollut tällainen niin kuin punertava polopaito, joka nyt ehkä enemmän menee semmoiseen silleen niin kuin tavallaan pukeutumiseen silleen kaikkein niin kuin korkeimpia rekistereitä, vähän karttelevan vasemmiston niin kuin peruslinjalle, mutta niin kuin, että aika helpolla bohemius irtoa, jossa tuosta tulee, mä luulen ne bohemiusmielikuvat enemmän Anderssonin liittyen hänen taiteellisiin ambitioissa niin kuin kiinnostuksen runoutta kohtaan tai tiedonsoittokykyyn tai tällaisiin asioihin.
Millä tavalla sitten tämä on sukupuolikysymys, tämä ulkonäköasia?
Noin 100%.
Mä olisin sanonut 101, mutta...
Ainakin jos kosmetiikasta siis puhutaan.
Mietin itse japanilaista ajattelutapaa, että estetiikka on kohteliaisuus muita kohtaan. Eikö se sitten ole kiva, jos kaikki näyttää kauniilta?
No sanoisin, että... Minusta Suomessa siihen ei ole niin hirveästi kiinnitetty huomiota, että jos ajatellaan tiettyjä muita maita, niin siellä ehkä enemmän tosiaan painotaan sitä, että miltä ihminen näyttää. Varmaan just monta kertaa mainittu Ranskaan tästä yksi esimerkki, Italia mahdollisesti toinen. Mutta jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon Suomessa niin kuin tavallaan nähdään vaivaa siitä, että vähätellään sitä, mikä se ulkonäön merkitys on tai huoliteltuna olemisen merkitys ja tavallaan dissataan sitten sitä esimerkiksi vaikka kosmetiikkateollisuutta, joka kuitenkin on ihan merkityksellinen työllistäjä, niin se on musta aika hämmästyttävää, häkellyttävää. En usko, että esimerkiksi länsinaapurissa me Ruotsissa tehdään ihan vastaavalla tavalla
hartiavoimitöitä. Eikä itänaapureissa siellä kans niin tämmöinen ehostautuminen aika kova, mutta Suomessa on niin vaikka katsoa suomalaisia sanalaskuja, että rumat ne vaatteella koreiloa sun muuta, niin siinähän me ollaan just ytimessä, että niin kuin ei... Että tämä on niin jonkinnäköinen ongelma niille, jotka tätä asiaa tekee.
Kiitos tästä aiheesta, Mirva Saukkola. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta keskustelemassa Mirva Saukkola, Matti Rämö ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt on Jussi Turhalan vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua? Tuleekohan tänään, tämä mainos maailmasta?
Nyt ei puhuta Sanna Marinista. Tämä taitaa olla päivän ensimmäinen aihe. Tai en mä tiedä, ehkä tämä johtaa siihen. Mä puhun, tai ainakin aloitan mainitsemalla äskettäin kuulosta suru-uutisesta suomalaisen mainonnan suurin vaikuttaja 90-luvun jälkeen, tai ehkä koskaan. Ami Hassan kuoli joku aika sitten ihan äskettäin. Ja Amin perintönä mainos ja markkinointialalla on rohkeus, asioiden ajatteleminen uudella tavalla ja keskinkertaisuuden välttäminen. Mainontaa asioiden menekin, tuotteiden ja tavaroiden menekin edistämistä, mutta kun me edistettävät asiat, niin kuin nykypäivänä aika monet asiat muuttuvat kyseenalaisiksi, miten käy mainonnalle. Itse tässä mainonta ja markkinointia tekevänä välillä tulee mieleen, että mä teen nyt koko ajan tässä jotain väärää, kun mä kirjoitan vaikkapa markkinointia oikeastaan mille tahansa tuotteelle tai palvelulle, että ei näin saisi tehdä tai ei näitä saisi edistää tai ei näitä saisi kuluttaa. Muistaakseni Helsingin vasemmista nuoret esitti tässä muutama viikko sitten lihan ja lentämisen mainonnan kieltämistä, nyt niin kuin ilmeisesti pääkaupungin seudulla, tarkoitti varmaan ulkomainontaa lähinnä. Itse on taipuvainen ajattelemaan, että jos tuotetta tai palvelua saadaan valmistaa, niin sitä voidaan myös mainostaa, koska muuten se valmistaa se mitään järkeä, jos niin kuin siitä ei saa kertoa. Ja sitten kun ajetaan mainonnan kieltämistä, niin pitää muistaa, että myös maailma kylässä julisteen levittäminen on mainostamista, että mihin se raja sitten vedetään, että tuhmat tuotteet pois ja kivoja tuotteet saa mainostaa, mutta niin kuin kuka sen rajan vetää ja mihin se vedetään. Et mun kysymys tässä, että minkälaista se mainonta voi niin kuin tällaisessa ajassa olla ja markkinointi tällaisessa ajassa olla, kun ikään kuin kaikilla pitää olla purpose, niin kuin nykyään sanotaan, eli tarkoitus. Jokaisen brändin on määriteltävä itselleen syvempi tarkoitus. Ei riitä se, että tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan pitää lunastaa paikkansa tässä niin kuin planeetalla ja tehdä tälle planeetalle mielellään hyvää, mieluummin hyvää kuin pahaa. Et mikä on se, vaikkapa Ami Hasanin perään kuuluttama rohkeus tämän päivän mainonnassa? Onko se sitä, että luopuu niin kuin kulutustavaroiden mainonnasta ja tarjouksista ja tämmöisestä ja edistää vastuullisuutta? Vai mitä se on?
Minusta mainonta on kaiken kaikkiaan hirveän kiehtova asia. Minusta oli esimerkiksi hirveän jännittävää, että entisessä Neuvostoliitossa, esimerkiksi Eestin neuvostotasavallassa, toimi mainostoimisto, joka teki mainoksia tuotteista, joita oikeastaan kukaan ei saanut, koska niitä ei välttämättä valmistettu ollenkaan tai hyvin vähän, Joo. Eli ne ei oltu saatavilla, mutta siitä huolimatta haluttiin tuoda se mainonnan illuusio siihen yhteiskuntaan. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan taas meidän tämän hetkistä yhteiskuntaa, niin siihen tosiaan, kun sä sanoit ton asian, ton purpose, tarkoitus, niin hirveän monet aikaisempina vuosikymmeninä mun mielestä ei esiintynyt tällaista julistavuutta mainonnassa, mitä tällä hetkellä, koska tällä hetkellä huomaa, että varsinkin elintarvikemainonnassa on tämän tyyppiset, että kauramaito pelastaa maailman. Tai...
Planeetta kiittää, se on mun suosikki.
Joo.
Mä otan vasta, että tulee soittaa ovikella kiittää, kun mä ostan jotain Vaasan näkkileipää, mutta ei ole
Joo.
vielä.
Tai sitten kaikki nämä mahdolliset jauhelihan korvikkeet, nämä kaikki mahdolliset härkikset ja nyhtökaurat tai muut vastaavat. Sen sijaan, että sä ostaisit elintarvikkeen, niin sä teet suuren ympäristöteon. Ja musta se on aika kiinnostavaa, että se on viety tällaiselle aika hurmahenkiselle tasolle tällä hetkellä. Ja se on musta jotakin aika uutta itse asiassa tässä niin kuin meikäläisessä mainonnassa. Voi olla, jos mennään 100 vuoden taakse, niin silloinhan mainonta saattoi olla sellaista, että saatettiin julistaa, että osta kotimaista ja tue samalla kotimaista työtä. Eli silloin siinä oli samankaltaista virettä ilmassa. Mutta tässä välissä oli enemmän tai vähemmän vaan sen tyyppisiä mainoksia, että tosi makea tuote, osta tämä. Ja jos ajatellaan vaikka jotain 50-60-lukua, niin silloinhan sai mainostaa vielä sellaisia asioita, mitä nykyään ei saa mainostaa, mitkä tällä hetkellä nähdään epäeettisenä niiden mainostaminen, niin kuin esimerkiksi vaikkapa jos ajatellaan tupakkamainontaa tai väkeviä alkoholituotteita.
Ja siihen aikaan oli 89-luvulla tuli sitten tämmöinen hedonistinen vaihe, että se itsensä hemmottelu, että tämä on hyväksi sinulle, niin se oli kanssa edes tätä nykytilannetta.
Joo, ja musta oli itsestä kiinnostavaa. Mä työskentelin tuossa vuodesta 2008 vuoteen 2013 Suomen Elle-lehden päätoimittajana. Ja silloin me tehtiin mainonnasta joitakin tällaisia rajauksia, mitä me huomattiin, että minkälaisia mainoksia lukijat eivät halua nähdä. Mm. Ja yksi rajaus, mikä tehtiin silloin, koska se oli siinä vaiheessa hyvin vahvasti nousemassa, on sen jälkeen noussut vieläkin enemmän, on esimerkiksi se, että kun on muodillisia mainoksia, niin otetaanko turkiksia mukaan. Ja me tehtiin se rajaus, että ei otettu tarhattua turkista. Et nahkakenkiä sai kyllä olla, mutta minkkiturkkeja ei.
Matti Rämö.
Eikö mainonnan niin kuin peruslogiikka kuitenkin ihan hyvä sellainen ole, tai täysin ymmärrettävä ainakin, että sä luot jonkun, julistat, luot mielikuvan, yhdistät sen tuotteen mielikuvaa, että on tietty määrä sellaista niin kuin hyvin informatiivista, niin kuin bussilippu tästä laitteesta tavallaan, että onhan sekin niin kuin teknisesti ottaen mainontaa, mutta sen niin kuin mainonnan ydin on ladata niin kuin tuotteeseen, kun tuotteeseen jonkunlainen viesti, jotta sen niin kuin kuluttaminen ja ostopäätös silleen niin kuin sisältää laajemman merkityksen kuin se, että ostan nyt tämän väristä hiilihapotettua vettä. Tavallaan, että se on joku on parempi tarina sitten, kun siellä on jotain muuta taustalla. Ja sitten on hirveä määrä niin kuin lähes tasalaatusta tavaraa, vaikka siellä ruokakaupan hyllyssä, niin pakkohan niitä on jotenkin niin kuin erottuakseen ruveta rakentaa sitten jonkunlaista mystiikkaa silleen, että tämä värjätty ja hiilihapotettu vesi silleen sisältää paremman tarinan ja paremmat mielikuvat kuin tuo värjätty ja hiilihapotettu vesi. Sama voi liittää muuhun, että ekologisuus on iso keskusteluaihe yhteiskunnassa muualle. Mä ymmärrän ihan hyvin, että se niinku ui markkinointiin sellaisena niinku uutena isona tarinana, josta sit kaikki haluaa osansa. Ja joo, se erottuu selvästi näistä elintarvikemainoksista. Mun mielestä se on ihan ok, se on ihan ymmärrettävää, mutta se niinku perusajatus siitä, että se mielikuva yhdistyy, siinä yksi suuria ironioita onkin, että juurikin
venäläis-neuvostolaisen systeemin kasvatti Sergei Eisenstein, joka ehkä elokuvan kuvakieltä kehittänyt enemmän kuin mahdollisesti kukaan muu, juuri sillä tavalla, että sä niin kuin leikkaat mielikuvia yhteen, että tässä on nyt tämä auto ja leijona niin kuin sopivasti ristiin leikattuna luovat mielikuvan niin kuin autosta, jolla on leijonan ominaisuuksia, että se on rohkea ja uljas ja tätä rataa ja tavallaan niin kuin iso osa tästä estetiikasta ja muotokielestä, jonka ympärille niin kuin mainonta ylipäätään ja sitten niin kuin TV-elokuvamuotoinen mainonta erityisesti on rakentunut, niin on tullut tästä, että miten sä luot silleen tuotetta ja mielikuvaa naitat yhteen sillä, että se tuote alkaa tuntua enemmältä kuin vain pullolta.
Niin ja yksi olennainen pointti, mikä on kieltämättä problemaattinen, on niin kuin tarpeiden luonti sinne, missä niitä tarpeita ei ole. Ja se on se mun mielestä kysymys. Ei ole vain kysymys siitä, että mä joka tapauksessa menen ostamaan jauhelihaa. Nyt tämä mainos on luonut mulle tästä jauhelihasta sellaisen mielikuvan, että minä valitsenkin nyt tätä. Joo. Mutta jos luodaan tarve sille vaikkapa jauhelihalle sussa, mitä sussa aikaisemmin ei ole ollut, niin silloin tullaan sen kysymyksen äärelle, että onko se niin kuin eettistä ja moraalista. Mutta musta siitä pitää sitten pakittaa siihen, että onko sitten ylipäänsä tällaisilla yrityksillä oikeus olla olemassa, jotka valmistaa näitä tuotteita, joille pitää luoda tarve, jota ei ole aikaisemmin ollut.
Mainonnan kiellot kaiken kaikkiaan on verrattain vähäisiä ja rajoittuu tällaisiin niin kuin selkeisiin niin kuin terveyshaittaa sisältäviin tuotteisiin. Ja niin kuin se kieltojen tulo sinnekin on niin kuin aika pitkän polun tulos, että kauan meni ennen kuin, tupakan, tai niin kuin, että pitkään tiedettiin tupakan haitallisuudesta ennen kuin sen mainonta asetettiin silleen, niin kuin sellaiset rajoitteet, kun siinä nyt on pitkään ollut.
Tässäkin voidaan tietysti vetää analogia, että no lentäminen on haitallista planeetalla, pitäisikö sitä lähestyä samalla tavalla
kuin tupakka. Tämä lienee se analogia ja, tässä mainitsemassa
ja tupakka ja turkitset ja ehkä turve, en tiedä onko sitä mainostettu, mutta nehän on kuitenkin tuotteita, jos me nähdään, että niitä ajetaan alas. Ja niistä tullaan jossain vaiheessa aika lailla niin kuin
turvetta luopumaan. Mainostettiin hienolla koko sivun mainoksilla. Fact checkerit on varmaan edelleen hikihatussa muistan työstämässä sen, silleen niin kuin fine printtiä siitä, että
joo, kyllä.
Suuri osa mainoksen sisällöstä piti kutinsa, kun suuri ei.
Mutta sitten toisaalta, jos saadaan mainoksia, niin aika usein mainokset on hyvin korkealaatuisia. Niissä saattaa olla valtavan hienosti luotuja kuvamaailmoja. Niissä saattaa olla elokuvallisia elementtejä.
Vihdearvo on suuri.
Mistä mainoksista sitten puhutaankin? Ja kun Jussi tuossa alkuun otti edesmenneen Ami Hasanin esiin, niin musta kiinnostavaa hänen persoonassaan oli se, että hän oli myös hirveän vahvasti nykytaiteen puolesta puhuja. Mä en niinkään itse tuntenut Ami Hasania mainospuolelta, koska en ole siellä työskennellyt, mutta enemmänkin sitten kuvataiteen puolelta, että hän oli nykytaiteen todellakin vahva suojelija, vahva puolesta puhuja. Ja musta tuntuu, että se hänen intohimonsa, mikä liittyi siihen nykytaiteeseen ja visuaalisuuteen, oli myös sellainen asia, mikä hänen työnsä kautta siirtyi hänen tekemisensä mainoksiin.
Ja se on ehkä kansainvälisesti vieläkin yleisempää tämän niin kuin taiteen ja mainonnan yhdistäminen kuin Suomessa on ollut. Että
on harmittanut se, että verkko tavallaan supistaa sitä ikään kuin ilmaisun ikkunaa, että mainonta on niin kuin hieno estetiikan laji, joka on niin kuin usein ollut tosi lähellä ja limittynyt niin kuin moneen muuhun niin kuin visuaaliseen estetiikkaan. Dikkailu kovasti just siitä, että miten mainoksien ja musiikkivideoiden ja elokuvien ja muiden tyylit on hienosti sekoittunut, mutta sitten tässä nykyajassa, jolloin silleen se infosyöttö on niin suurta, että sun pitää jossain niin kuin 5-10 sekunnin niin kuin nettimainospätkässä, mitä YouTube tai joku muu serviisi sun silmille syöttää, niin saada sanottua jotain, niin onhan se selvää, että se siinä paljon sanoo, että se niin kuin typistyy niin paljon, että se vähän ärsyttää, koska niin kuin menetetään semmoinen niin kuin high class mainonnan taso, tai ainakin se saa vähemmän tilaa ja typistyy semmoiseksi silleen niin kuin naulapäin.
Digitaalisuus muutti sen paradigman kokonaan, koska siihen astihan mainonta oli ollut aina kutsumaton vieras sun olohuoneessa. Sä hyväksyt sen, että se katkaisee sun elokuvanautinnon, mutta sun pitää saada siitä palkinnoksi jotain. Eli kerro mulle hyvä vitsi, niin mä voin kuunnella sun kaupallisen viestin, eikö niin? Tai just mitä tahansa, jolloin mainonnan piti, niin kuin Mirva sanoi, just niin kuin luoda korkealuokkaisia sisältöjä, koska niiden piti kilpailla siitä huomiosta. No nyt digitaalisuus muutti sen päinvastoin. Kuluttajasta tulikin kuningas. Alettiin luottaa siihen, että kuluttaja kyllä etsii netistä ja hakee sen niin kuin netin avulla sen, mitä hän tarvitsee, jolloin ei tarvita enää brändejä ja niin kuin suuria tarinoita. Nyt on huomattu se, että ei se niin menekään. Ihan yhtä tavalla siellä pitää erottua niillä keinoilla, mitä netti niin kuin tarjoaa, jolla on taas palaamassa takaisin näihin isompiin tarinoihin ja yhteistyöhön taiteen kanssa ja näin poispäin.
Tuli mieleen kanssa ruotsalainen huonekalujätti Ikean mainokset. Niissähän on tätä feel good henkeä, vähän ainakin elokuvallisuutta tulee mieleen tietyt ruotsalaiset elokuvat. Niissä on aika kilttiä huumoria, ei ole perinteisiä sukupuolirooleja eikä perusperheitä. Millä tavalla nämä mainokset ovat olleet edelläkävijöitä?
Varmaan just tossa, mutta mä en tiedä sitten, onko ne edelläkävijöitä sitten. Nyt yksi suomalainen mediakonserni teki mainoksen, jossa kuvitteellinen kruununperiä paljastuu, että hän menee naimisiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Sitä pidettiin alalla nyt hyvin rohkeana. Mä ajattelin, että se olisi voinut olla 30 vuotta sitten rohkea. Mutta en mä niin kuin tiedä, että tämähän pitäisi olla arkipäivä. Ei se ole mitään rohkeeta enää. Et nyt pitäisi löytää olla koko ajan vielä edempänä, koska niin kuin näistäkin asioista, että ei välttämättä näytetä perusperheitä ja näytetään monimuotoisuutta. Se on hyvä, mutta mun mielestä mainosalan pitäisi ainakin edelläkävijöiden sillä alalla pitäisi olla askeleen vieläkin edempänä. Että toi alkaa olla vähän konventio enemmän.
Ami Hasanin rohkeus, mitä hän olisi nyt tehnyt tässä tilanteessa? Minkälaisia mainoksia?
Mä en osaa sanoa, koska hän osasi yllättää aina. Et jos mä osasin sanoa, niin se ei ole sekä yllätys.
Vielä yksi kysymys, koska olen miettinyt paljon mainoksia itse. Joskus en ymmärrä mainosten ironiaa. Onko ironia vaikea taiteen laji mainoksissa?
Kaikkialla. Se on vaikea laji missä tahansa.
Mutta se oli muodissa yhteen aikaan.
Se oli muodissa ja silloin oltu ehkä vähän sisäsiittoisia. Tehtiin mainoksia toisilleen ja ehkä palkintogaaloja varten. Ja siinä yleisö putosi yleisö putosi kärryiltä ja ehkä siinä oli vähän peilin katsomisen paikka. Mutta toivottavasti mennään parempaan suuntaan.
Huomaan, että ironia on vähentynyt. Kiitos Jussi Turhala tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Mirva Saukkola, Matti Rämö ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt Matti Rämö, ole hyvä. Nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat keskustella?
Toivotan hyvää puolustusvoimien lippujuhlan päivää. En nyt ihan sen kunniaksi, mutta teema hengessä, niin olisin keskustella tällä erää jatkosodasta, jonka alkamisesta tulee 80 vuotta 25. kesäkuuta. Ja tämä taas käynnistää, tai oikeastaan talvisotahan se tavallaan käynnistää, mutta tässä nyt päästään siihen niin kuin meikäläisessä mediatodellisuudessa pitkään pyörineen syklin alkuun, jossa muistelemme sitä, miten kansa taisteli ja lopputulos oli hyvä. Suomi on maa, jossa sille identiteetti on sidottu sotaan ja sotahistoriaan ja sen jättämiin tarinoihin tosi vahvasti. Ja ne on edelleen hyvin vahvasti pinnalla. Itse useammaskin mediassa ollut niin kuin pyörittämässä sitä kampea siitä, että miten nyt kollaa tulee ja miten tätä nyt laitetaan ja näin, ja tässä nyt niin kuin, en tiedä minkälainen aalto tällä erää tulee, mutta ainakin Hesarin jatkosotateema numero tuossa kolahti postilaatikosta jo kuukausi sitten, että eiköhän tuosta päästä taas takaisin kohta poseroon sotimaan uudestaan menneitä sotia. Oikeastaan kaksi kysymystä, toiseen on ilmeisiäkin vastauksia ehkä, eli se, että miksi kansallinen identiteetti me halutaan yhä niin sinnikkäästi sitoa sotaan ja sen jättämiin selviytymistarinoihin, voisihan mehän kuitenkin yhtä hyvin juhlia esimerkiksi nopeaa jälleenrakennusta, niin kuin hyvinvointivaltion rakentamista ja sen sisältämää sosiaalisesti oikeudenmukaista elintasoloikkaa, koulutusta, jotain muuta, jotain sellaista tavalla, joka niin kuin keskittyisi enemmän niin kuin sodan jälkeisen nousun aikaan kuin siihen taisteluun itsessään. Ja toinen juttu on sitten se, että kuinka on tämä sitten niinku jatkuu. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Mä mietin, että onko tämä niinku Fortnite-sukupolvelle enää sellaista kamaa, että kuinka paljon ne jaksaa sitten ottaa vastaan silleen niinku raatteen tietää Simo Häyhää ja Mannerheimia kaikki ne mahdollisine kulmineen ja nyansseineen. Että onko tämä sykli, mikä nyt aloitetaan 80 vuotta jo, pari sukupolvea taaksepäin menee helposti, niin kuin ihmisten muisti on niin kuin omat isovanhemmat ja heidän tarinansa on vielä aika lähellä. Sitten kun mennään siitä kauemmaksi, niin sitä etäisyyttä alkaa tulla. Mä mietin, että monta rundia me vielä vedetään niin kuin samoin sävelin sotamuisteluita.
Mä luulen, että kaiken kaikkiaan kansainvälisesti katsottuna niin nämä rundit vielä jatkuu. Että kun tämä ei ole mitenkään erityisen suomalainen ilmiö, että kun ajatellaan esimerkiksi itänaapuria, niin siellä juhlistetaan vuosittain komealla paraatilla suurta isänmaallista sotaa ja voittoa siitä, ja jopa ihmiset, joita siellä tunnen, jotka ei ole mitenkään tällaisia Putin-mielisiä, eivätkä kovinkaan isänmaallisia, niin näkee, että se on sellainen päivä, jolloin muistellaan vaikka iso isiä ja isoäitejä, jotka oli mukana taistelemassa sitä vastaan, että natsit eivät vallanneet Eurooppaa, tai sitten ajatellaan vaikka Ranskaa, missä on vapautuksen vuosipäivä, on aina joka toukokuussa sellainen tietynlainen kohotus, jolloin mietitään sitä asiaa, ja siinä saa sitten samalla sivussa, kun Ranskassa on hyvät vapaapäivät, niin saa semmoisen pitkän viikonlopunkin siinä sitten ilokseen, tai sitten Yhdysvalloissa Memorial Dayta. Eli mä luulen, että se sota oli kuitenkin niin suuri, että se näkyy kaikkialla maailmassa vielä, ja me ollaan yksi esimerkki siitä, mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan meidän naapurimaita, no Norjassa vähän aikaa sitten esimerkiksi kuoli tämä viimeinen sotaveteraani, mikä oli mukana sabotoimassa tätä Rjukanin energialaitosta, minkä natsit aikanaan valtasi ja he ottivat sen käyttöönsä. Ja sitten niin nämä norjalaiset vapaaehtoiset sitten sabotoivat sen, ettei saada, sinähän oli vielä tällainen hurja tarina, että ydinpommi olisi saatu mahdollisesti Natsi-Saksan käyttöön tänne energialaitoksen avulla, mutta joka tapauksessa niin se oli Norjassa sellainen, siellä näytettiin ihan loputtomasti dokumentteja tästä asiasta silloin, kun tämä viimeinen veteraani kuoli, niin mä luulen, että tietyllä tavalla tuntuu siltä, että tämä sota on läsnä vielä kaikissa maailman kolkissa, että me ei olla ihan tässä parissa sukupolvessa päästy sitä eroon, ja se ei ole mitenkään erityisen suomalainen asia.
Ja tarviiko tästä kansakunnan muistin läpikäymisestä päästä sitten eroon?
Mun mielestä ei, koska sehän on hyvä tarina. Siinä on kaikki niin kuin draaman ainekset, ja sitä pystyy lähestymään eri kantilta, ja siitä ei varmaan voida luopua, eikä mun mielestä tarvikaan. Sen sijaan siihen voidaan kyllä ottaa erilaisia kulmia sen lähestymiseen, niin kuin tarkastella jotain toista kautta, kun vaan tällä perinteisellä Simo Häyhä oli niin ja niin hyvä tarkkaampuja tai jotain tämmöistä näin. Ja sitten toinen on tietysti se, että siitä on valtavasti hyötyä, että tässä pandemiassakin koko ajan on vertautu siihen sotaan, että ei silloinkaan valitettu, vaikka maattiin 5 vuotta 50 asteen pakkasessa, eikä valitettu, että nyt ei valiteta tätä pandemiakaan, mikä on tietysti raivostuttavaa ja tavallaan älytöntäkin, mutta se varmaan antaa jotain sellaista niin kuin käyttövoimaa ihmisille, että on hyvä, että on tuommoinen iso tarina.
Hullunkurinen asia muuten on se, miten hyvin Suomi tunnetaan tästä sota-saavutuksistaan lainausmerkeissä maailmalla. Mä olin kerran lentämässä Tel Avivista Frankfurttiin ja sitä kautta kotiin, ja mun vieressä istui israelilainen lakimies, joka puolestaan oli lentämässä Frankfurtin kautta Buenos Airesiin, ja hän kysyi, että mistäköhän olette kotoisin, ja kerron, että Suomesta, ja hän sanoi, Simo Häyhä, ja oli heti talvisodan hengessä mukana, että siinä mielessä Suomi kyllä tunnetaan hyvin, mutta se, mikä musta on ollut kiinnostavaa, kun Jussi sanoi siitä, että sen tarinan pitäisi vähän niin kuin muuttua ja elää, niin se on esimerkiksi ollut hieno juttu, että jos ajatellaan menneitä vuosikymmeniä, niin vielä joskus 1970-luvulla, niin sehän oli suurin piirtein synti puhua vaikkapa lottajärjestöstä. Ja nyt tällä hetkellä kuitenkin annetaan arvoa niille viimeisille luottasväärdijärjestön jäsenille, mitä vielä on elossa.
Joo.
Eli myös se naisten merkitys siinä sodan käynnistä on kirkastettu.
Tai miltä lapsista on tuntunut sodan?
Nimenomaan.
Miten ne on koko? Mä en muista siitä nähneeni hirveästi, niin kuin, jotka on menettänyt isänsä tai molemmat vanhempansa tai muuten traumatisoituneet ja kaikki tällaiset.
Ne on niin kiinnostavia. Mä luin itse asiassa ihan vähän aikaa sitten BBC:täkin tällaisen teemaliitteen sitten taas näistä Royal Women Troopsista, eli näistä naisten joukoista Britannian sodassa ja mitä kaikkea he tekivät. Muun muassa kuningatar Elisabeth II, joka silloin oli vielä prinsessa, kuului näihin huoltojoukkoihin, että hän oli automekaanikkona siellä. Ja hän kuulemma edelleenkin osaa korjata auton moottorin ketterästi, vaikka on 95-vuotias.
Silloin eroa niin myös, että miten näitä muistellaan. Lista Neuvostoliiton aikana tapahtuvista asioista, johon on helppo tai yleensä mahdollista rakentaa minkäänlaista positiivista tarinaa, on verrattain lyhyt. Sen takia tätä sankaritarinaa tarvitaan nyky-Venäjällä paljon, ja se näkyy sen juhlimisessa, niin kuin monessa muussakin tällaisessa niin kuin historiapoliittisessa projektissa, jossa silleen kuoritaan ne osat, jotka palvelee niin kuin nykyhetken regiimiä, ja jotenkin niin kuin antaa jollain tavalla niin kuin luvan tuntea jotain hyvää sellaista aikakaudesta, mikä on jättänyt jälkeensä niin kuin hyvin vähän mitään hyvää. Ranskassa voidaan julistaa tuota vapautuksen vuosipäivää, mutta en ole nähnyt Vision-syndrooman vuosipäivää. Niin. Englannissa tai Yhdysvalloissa silleen, niin kuin sodan muisteleminen on varmasti niin kuin iloisempi asia, kun se on vaikkapa Puolassa. Et jotenkin niin kuin
tässä on riittävän paljon aikaa lyödään väliin, ja totta kai se on näiden tarinoiden luonne, etenkin kun ne otetaan tällaiseksi niin kuin kansallisidentiteetin rakennuspalikoiksi, että ne idealisoidaan, sieltä valitaan sopivat osat. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt niin kuin talvisodan ihmettä sellaisena niin kuin tsemppilauseena liitettävän niin moneen asiaan, että tuntuu menettäneen koko lailla ja niin kuin merkityksensä. Ja vaikka en niin kuin toivo, että niin kuin historia kokonaan niin kuin riisuttaisi, poistaisi ja unohdettaisi, niin mietin silti enemmän sitä, että minkälainen tarina syntyisi siitä, jos sitä niin kuin kansallista identiteettiä rakennettaessa niin olisi enemmän paino jälleenrakentumisen rakennusvaiheen onnistumisilla kuin niillä niin kuin sinällään paljon korkeajännityshenkisyydessään vetävämmillä sotatarinoilla.
Mutta se sota on läsnä siinä jälleenrakennuksessakin, sehän on se
kyllä,
syy.
Kyllä, mutta se on eri vaiheita kuitenkin. Joo. Se on eri asia, kun sä puhut terästeollisuuden rakentamisesta niin kuin Simo Häyhästä.
Toisaalta pitää muistaa myös se, että oli pitkä aika, kun ikään kuin sotaveteraanikin piti lakasta maton alle, että sit nyt siihen asti, kun Neuvostoliitto kaatui, niin niistä ei juuri julkisuudessa puhuttu, että se ei ole ihan sieltä asti jatkunut.
Se tuo sen takapotkun, se on iso pointti tässä, en halunnut aluksi lyödä sitä kaiken muun jonon jatkossa tuossa, ja mä väitän, että tämä on se suomalainen ero tai yksi niistä, että tässä on joutunut jotenkin muistelemaan, vähän pitää kynttilää vakanalla näistä ymmärrettävistä silleen niin kuin Neuvostoliiton läheisyydestä johtuvista jännitteistä, ja sen takia me tullaan tähän pikkasen myöhemmin silleen niin kuin täysin palkein, ja sen takia tavallaan niin kuin se näkyy vähän siinä sävyssä ja siinä merkityksessä, joka ei ole sinällään, tämä ei tarkoita tätä mitenkään niin kuin syyllistäväksi havainnoksi, että mun mielestä se on vaan niin kuin tavallaan loogista, mutta siinä mielessä jälleen se niin kuin suomalaisten tapa niin kuin muistella sotiaan ei vertaudu siihen, mitä se on niin kuin Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa.
Mutta se on myös tapa käydä traumaa läpi. Et kun mietitään esimerkiksi meidän etelänaapuria Viroa, niin siellä sitten taas käydään todella paljon läpi niitä miehityksen vuosia, koska ne on aiheuttaneet syvän arven. Ja meillä se sota oli sellainen niin kuin suuri uhka. Ja siinä mielessä musta on kyllä hyvä, vaikka tällainen ikuinen kansataistelimeininki on tietenkin sellaista, mikä alkaa jo vähän tuntua, että todellakin niin kuin Matti sanoi, niin tämä on nähty aikaisemminkin, mutta siinä niin kuin Euroopassa, missä me nyt eletään ja mietitään niin kuin esimerkiksi pinnalle kohoavaa äärioikeistoa, mietitään sitä, miten antisemitismi kasvaa, vaikkapa sitä, miten niin kuin esimerkiksi romaanivähemmistöä tai pakolaisia kohdellaan, niin siinä mielessä on ehkä ihan hyvä muistaa, mitä toinen maailmansota tälle mantereelle aiheutti.
Tämä on se kääre, johon mun on helppo se kääriä, joka tavallaan perustelee monen osan tässä, joka liittyy nimenomaan holokostiin ja jotenkin niin kuin on tavallaan suhteeseen siihen, että tällaiset muistumat niin kuin säilyvät kollektiivisessa muistissa. Ehkä mä huomaan näitä kierroksia, kun eteenpäin menty, niin osa sitä erontekoa ja niin kuin on myös sitä, että jotenkin se niin kuin menetyksen paino ja ne kovemmat asiat jää vähän niin kuin taaksemmaksi ja jäljelle jää vähän enemmän sit sitä niin kuin seikkailullisempaa, jännittävämpää tavallaan osaa, jossa mennään niin kuin enemmän jännän äärelle kuin sitten niin kuin muistelemaan silleen niin kuin traumoja.
Kiitos teille kaikille keskustelusta. Mirva Saukkola, Matti Rämö ja Jussi Turhala, ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisa Studio, ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Jukka Viiri. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain Kulttuuri Ykkösessä Olli Kangassalo tarjoaa toisen osan Kulttuuri Ykkösen kolmiosaisesta minisarjasta Kari Enqvist, skifiä ja kosmologiaa. Mustia aukkoja, aikamatkoja, madonreikiä, teleportaatiota.